Skúsme dnes pokračovať v rozobraní tých udalostí, ktoré sa v knihe Exodus stali, teda lepšie povedané sú tam opísané 1200 rokov príchodom Ježiša Krista sa napĺňali v tom, ako pod vedením Mojžiša Izrael vystupuje z Egypta, zázrakom Božím oslobodený z toho jarmu neprávosti, genocídy pomaly, ktorá sa tam rodila a má putovať do zasnúbenej zeme, aby sa Božia vôľa naplnila. Ten dnešný úryvok je z dvoch statí spojený. Tá prvá časť sa venuje stánku stretnutia a tej komunikácie Mojžiš, Jozue, Pán. A tá druhá, keď znova, po tom, čo si predtým zlaté telia uliali, Mojžiš vystupuje na vrch Sinaj, znova je pri Pánovi a znovu kamenné tabule dostáva. Čo sa tej prvej časti týka, je toto tajomstvo tóry druhého stupňa starozákonnej zmluvy, kde sme hovorili, že sú tri rozmery desatoro, torách ako taká a tie profánne veci dané pod autoritu Boha v torách, teda v tom, čo má byť tou cestou, v tom vzťahu voči Bohu, v tom kráčaní so svojím Bohom, tam Boh dáva všetky tie veci, ktoré Pavol nazýva vychovávateľstvom pre Krista. To, čo buduje vzťah medzi Bohom a ľuďmi, čo ich má posvedcovať a na základe čoho majú si uvedomovať, že Boh im nie je vzdialený a oni majú skrze či už bohoslúžbu, modlitbu, život podľa Božej vôle, svoje životy posvedcovať. Súčasťou toho je i stánok stretnutia a potom i to tajomstvo stánku, ktorý ich sprevádza, kým neskôr za čas kráľa Dávida nebol pripravený a za čas Šalamúna postavený jeruzalemský chrám. Takže ten stánok stretnutia miesto osobitného stretnutia s Pánom. Ja teraz nechcem spomínať alebo rozoberať, či už ten fenomén, keď v tom stánku sa Mojžiš nachádzal, ako sa modlil, ako Boh vyjadroval, že tam naozaj pri Mojžišovi je, že tam prebýva. Takým spôsobom sa bohoslužba vytvárala, keď v tej vnútornej svätyni svätých tam archa zmluvy spočívala a z tých obiet, ktoré navonok prinášali, potom s krvou prichádzali pokropiť archu zmluvy z ľutovnicu, pecho, vrchnách zo zlata. Tam boli dvaja archanieli a v tom priestore medzi nimi, tam v oblačiku, tam bolo to tajomstvo, odtiaľ Boh pôsobil, hovoril, tam sa im Boh zjavoval. A to, čo je tu dôležité, je to miesto naozaj ako stánok stretnutia, miesto osobitného stretnutia s Bohom. Ide mi skoro tú novozákonnú perspektívu, keď v plnosti Boh vstúpil do ľudských dejín, zmluvu novú uzatvoril, vzťah naplnil, sa za nás obetoval a nový život nám dal, tak už to nie je jeden výnimočný stánok stretnutia, ktorý Mojžiša sprevádzal, ale je to mnohoraké naplnené proroctvá, ktoré potom po babylonskom zajatí boli dané, osobite to Malachiášovi, že prichádza čas, keď sa na každom mieste sveta bude čistá, nepoškodená obeta Bohu zdávať. Takže tie stánky stretnutia, ktoré máme, znova a znova priestor toho osobitného stretnutia s Bohom. To, čo som viazaný nedeľnou svetou omšou, alebo čo je výnimočný chrám, môžem sa modliť doma, môžem sa modliť na horách a tak ďalej. Áno, môžem, ale tu ide o tie dva bytostné rozmery. Ten prvý, že je to miesto osobitného stretnutia s Bohom a miesto budovania spoločenstva. A to druhé, svätá omša nie je modlitba, je modlitba sprevádzaná, ale v podstate je to tajomstvo Boha, prítomnosti Boha, sprítomnenej obety kríža. Aj teda miesto osobitného stretnutia s Bohom, prítomnosti Božej a miesto sprítomnenej obety kríža, kde sa sprítomňuje Golgota a vykúpenie každého z nás. A teda ako Mojžiš i my sme pozvaní, aby sme do toho stránku stretnutia vstúpili, aby sme prebývali pri Pánovi, aby sme do toho osobného stretnutia sa ponorili. Mojžiš z tváre do tváre zrel Boha, privilegovaný od ostatných, dnes ako bratia, sestry Ježiša Krista, každému z nás sa to dá. Aby sme v Eucharistii svojho Boha zreli, v pokore a s bázňou k nemu prichádzali, sa pre neho otvárali. Osobitný fenomén je Jozue ako taký, teda ten, ktorý slúžil Mojžišovi a bol účastný tých veľkých vecí, ktoré Boh konal skrze Mojžiša a neskôr si vyvolil Jozueho, aby skrze neho konal. No a my sme tam počuli takú zaujímavú vec, že keď Mojžiš zostal stáť s Jozuem a vyslovil Pánovo meno, prišiel Pán a hovoril, Pánovo meno sa nesmelo vysloviť, to meno Jahve. Pamätáte si na Jom Kippur, deň zmierenia? To bol jediný deň v roku, keď veľkňaz vstupujúc do veľsvätyne svätých s obetovanou krvou baránka, vstupujúc tam hovoril Jahve, Jahve, Jahve. Ale on bol sám, ľudia boli od neho ďaleko a on to meno trikrát zvolával, keď išiel obetovať tú krv a baránka za odpustenie hriechov celého roka. A tu Mojžiš pred Jozuem toto meno vysloví, vyjadruje, aj ty maj účasť na tom mojom poslaní. Aj ty maj účasť na tom, čo ja konám, ako sa pre Boha otváram, v jeho prítomnosti stojím a z jeho vôle svoj život aj napláňam. A tam teda i to Božie, čo je vyjadrené, čo Boh vyjadruje znova a znovu svoje milosrdenstvo a pozvanie, ktoré Mojžišovi, Jozuemu, ale i celému ľudu dáva. Ten, ktorý je milosrdný a láskavý a verný, preukazuje priazeň tisícom, odpúšťa neprávosť, nič nechá nepotrestané. Hej. Takže do tisíceho pokolenia na inom mieste čítame, že teda dáva svoje požehnanie tým, ktorí sú mu verní. Do štvrtého pokolenia prichádza ten trest neprávosti na synoch a na vnukoch a tak ďalej. Pozor, to nie je o kolektívnej vine, to je o dvoch rovinách. Tá jedna rovina je prirodzená, pozemská, že tie dôsledky naozaj toho bytostného dobra sa prejavia aj v ďalších generáciách a zároveň tie dôsledky našej zloby, neprávosti sa prejavia i na tých ďalších generáciách. Hej. A zároveň tým starobilým spôsobom, keď zoberieme ten hĺbší zmysel, tak porovnaní tisícky pokolení a štyroch pokolení je rozdiel v tom, že v tých tisícoch pokoleniach sa smeruje až presiahnutie pozemského života do večnosti. Hej. Teda do ďalších pokolení tu na zemi, samozrejme to ovocie tej svetosti a dobrého života sa pretaví, ale nás samých to uvedie až do daru večného života, do tých tisícich pokolení. A stane druhej, samozrejme, tá zloba tu na tejto zemi sa prejavuje alebo dolieha na tých, ktorí ako ďalšie generácie prichádzajú, akým spôsobom, či už v ublížení, koľko zranení, koľko biedy, koľko zloby sa dostane deťom, rodičov, ktorí im ublížili a podobne, alebo koľko zloby, keď sa spraví ďalšia generácia, ako to na sebe cíti a tak ďalej. Nuž, on sa to nabalí a ona v tom pokračuje a tak ďalej. Tá zloba sa koná. Takže toto sa tu vlastne vyjadruje a k tomu Boh pozýva Mojžiša Jozueho, aby naozaj skrze ten stánok stretnutia, ten osobný vzťah voči Bohu, svoje životy posvedcovali a ľudí viedli. Tomu pokoleniu tých spravodlivých, dobrých, ktorí sa do Božieho milosrdenstva ponoria a Božie dielo naplnia. Tá druhá časť o tom obnovenom stretnutí Mojžiša s Bohom a nových kamenných tabuliach je vyjadrenie toho Božieho áno. Keď palicu nezlomil, nad tými, ktorí revoltu spravili od Boha, sa vzdialili, zlaté telia uliali, ale jednoducho, ktorí sa rozhodli, že po tom zásahu Mojžiša, že naozaj chceme sa znova vrátiť Pánovi. Teda Boh, ktorý vyjadruje, že obnovuje tú zmluvu, že odpúšťa, že znovu s nimi začína, že šancu im dáva, že chce ísť spolu s nimi ďalej. Keď sme tú novozákonnú perspektívu v stánku stretnutia spomenuli, aj tu sa nedá nespomenúť. Na strane jednej slája to zmierenia, odpustenie hriechov, kde Boh naše hriechy odpúšťa a obnovuje tú zmluvu s nami, obnovuje to áno, odpúšťa, palicu neláme a hovorí, vnúcho, ja ti dôverujem a kráčam spolu s tebou ďalej. A tajomstvo Eucharistie, keď každým jednom svetom prijímaní osobne v svojom živote obnovujeme a prehlbujeme a posvedzujeme a vyjadrujeme novozákonnú zmluvu, novú zmluvu, ktorú skrze Ducha Svätého sme v Kristovej krvi obsiahli. Teda to, čo je tam vyjadrené skrze tie kamenné tabule a to, čo sa s Mojžišom dialo, tak v novom zákone bytostným spôsobom každému jednému z nás sa dalo. V tom bytostne osobnom, hlbokom, intimnom i obnovení zmluvy, i hriechov odpustení, i Božej šanci nám danej, i zmluve znova spečatenej a napláňanej, aby sme vďaka tejto zmluve s Pánom kráčali. Skúsme to spojiť s dnešným slávením svätý Gorazda, jeho spoločníci, učeníci svätých našich apoštolov, vierozvestcov Cyrila a Metoda. Svätý Gorazd naozaj v povesti svetosti, o ňom sa niesla zvesť, či vyčítame to aj v životopise svätého Gorazda, bol ustanovený za jeho nástupcu, bol najprv aj učiteľom, alebo potom aj vedúcim tej školy, ktorú Cyril a Metod založili, bol vlastne prvým slovenským kňazom, alebo tým, ktorí na tomto území pôsobili. On stal aj biskupom, arcibiskupom, hej. A bol to, aj so svojimi spoločníkmi patrili naozaj k tým, ktorí cestou horlivosti, svetosti pokračovali v tom apoštoláte svätých Cyrila a Metoda. A vďaka ich službe sa to Božie dielo započaté mohlo prehlbovať, upevňovať, vyjadrovať a ďalej naplňať. A presiahnuť horizont Veľkej Moravy, i smerom na Poľsko, i smerom na Bulharsko, Kliment svätý a tak ďalej, do rôznych týchto oblastí. No a keď takto si ich vnímame, tak na jednej strane si ich chceme uctiť a vážiť, že boli našimi predkami, ktorú tú cestu svetosti naplnili a ukázali, že slovanská duša, keď sa pre naozaj to evanjelium otvorí, že dokáže kráčať cestou svetosti, horlivosti pre Pána, budovaním spoločenstva cirkvi a konaním dobre. Hej. A zároveň takým vyjadrením to môžeš aj Jozue. Hej. Svetý Cyril a Metod a Gorazda, spoločníci. Ako taktiež, ak tú túžbu po tom stánku stretnutia mali, ak učeníkmi sa stali, akým spôsobom účasť na tom Božom prijali, ako z tej účasti potom konali. Ako Jozue po Mojžišovi preberá tú štafetu, je tým nástrojom Božím. Akým spôsobom svätý Gorazda spoločníci štafetu preberajú, sú tými apoštolmi, ktorí smerom k nám šli. A to Božie dielo konali a pastiermi, ze ktorých Boh naplňal svoje dielo medzi našimi predkami. A tak je to potom veľká výzva a pozvanie, aby niečo podobné sme i sami konali. Ten stánok stretnutia, tá zmluva obnovená vo sviatostiach spečatená, to môže a má byť cesta každého jedného z nás. Byť tým, ktorý prebýva pred Pánom, hej, sa dokáže prísť do toho stánku stretnutia. Jozue nikto nemohol povedať, že to chlapče, ktorý sa radšej za ten oltár skryl, než by svoj život naplnil. Málo kto z nás by mal taký dobrodružný život, ako mal Jozue. Je v službe Boha a v tých veciach, ktoré konal tvárou tvár i dobrodružstvo alebo nepravosť alebo ťažkostiam toho vedenia celého ľudu zasnúbenej zeme tým bojom a tým všetkým ťažkým veciam. Hej. Nikto nemôže povedať, že svätý Gorazda a spoločníci tú svetosť ako nejakú falošnú prikryvku svojho života použili, ale to bola skutočná svetosť, ktorá zrastala a v nasledovaní služby svätého Metoda kríži, v prenasledovaní, v službe, obetovanie sa, v konaní dobra. Cesta, ktorou kráčali na základe toho, že pred Bohom prebývali a pre Neho sa otvárali. A tam je teda to pozvanie i pre nás. Pozývajú naši predkovia nás, aby sme taktiež tú štafetu prijali. A boli tými pokračovateľmi toho apoštolátu tej služby, toho konania svätých Cyrila a Metoda. Aby sme boli ako ten Jozue, ktorý prebýva v tom stánku stretnutia, ktorý je účastný toho tajomstva spoločenstva cirkvi, kde Boh svojou milosťou pôsobí a svoje požehnanie dáva. Aby do tej miery sme to stíšenie, to otvorenie, tú blízkosť Božiu zakúsili, že by sme sa nielen tým nechali premeniť, ale sami potom boli tí, ktorí sú Bohom poslaní a týmto svetom šli a kráčali a to Božie dielo konali. Teda dielo, ktoré v starom zákone vyjadrené na svätom Gorazdovi a spoločníkoch prejavené každému z nás sa dáva. Kráčame ďalej, týmito dejinami kráčame, my ich tvoríme v dnešnej dobe a teda v takej miery sme schopní sa pre Boha otvoriť, v jeho blízkosti prebývať a tú misiu prijať, zmluvu obnoviť, naplniť a skutkami ju posvetiť. To už záleží na každom jednom z nás. Aby sme tú odvahu mali a s Božou pomocou to Božie dielo aj napáňali. Už teda slávme sväté tajomstvá a prosme dobrého Boha Pána, aby nám na tejto ceste pomáhal. Amen.